Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған жұмыс апталарыңыз, жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы болсын деген әдеттегідей жақсы тілегіммен бүгінгі кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Я, бүгінгі міне шынымен де аптаның бірінші күні болғандықтан, қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілей отыра, я, бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын тікелей эфирда, я, қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге салайық, тікелей эфирде болатын мен Нұрлан Қанат. Тікелей эфир демекші, қымбатты радио тыңдармандар, біз осы бағдарламаны тікелей эфирде болғандықтан бүгінгі бағдарламаға байланысты сұрақтарыңыз болса, алып қосарларыңыз болса, өмірден алған өздеріңіздің өмірлеріңізден алған жағдайлар, оқиғалар болған болса, міндетті түрде айтуға болады, жазуға болады, немесе қоңырау шалуға болады. Я, ол үшін тек қана біздің нөмірімізді терсеңіз болғаны 8-707-724-30 телефоны. Я, міндетті түрде бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін бір ерекше тақырып болғалы тұр. Әлемге әйгілі ғұламалардың, я, олқылықтары туралы айтамыз. Әрине, кемшілігі жоқ адам жоқ. Я, барлық адамдардың кемшіліктері болады, бірақ әлемге әйгілі болған ғұламалар, атақты адамдар, бәрімізге белгілі, бүкіл әлемге белгілі адамдардың осындай олқылықтары, кемшіліктері бар болғаны туралы айтамыз, және олардың жақсы да, жаман да жағынан бір тілге тигізіп кететін боламыз. Я, бұның мақсаты, бүгінгі бағдарлама мақсаты осындай ұл адамдар да қателесетіні туралы айтқымыз келеді, және батыр отырмандар, бұл қателіктерді біз сол өзімізге сабақ ретінде алуға да шақыратын боламын. Я, бүгінгі бағдарламамыздың да мақсаты осы. Сонтақын батыр отырмандар, осындай олқылықтарды, осындай қателіктерді жібермеуге қолымыздан келгенше соны жасамауға тырыспауымыз керек. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бағдарлама өте қызық, жан-жақты талқылайтын боламыз. Әртүрлі адамдар туралы, әлемге аты әйгілі адамдар туралы айтатын боламын. Олардың істері, сөздері жайлы айтқан сөздер жайлы айтатын боламын. Ендеше бағдарлама бірге, қымбатты радио тыңдармандар, бірге атсалсақ, я, белсенді болыңыздар, өз тараптарыңыздан хабарласып, хат жазып отырсаңыздар болады. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мен қазір жақсы бір әлге кезек беріп алам. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса кереме, жанымды жырға бөлеме. Өзіңе мені шақырар алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұны әлемді сүйіктетші. кеңсе қалқып тазамын. Көрімін бояуға жабым, сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын. Хат қылып тағы жазамын. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң. Мынау әлемді сүйіктетші, сүйікті етші, сүйікті етші, сүйіктім.
Я, жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз. Жаңадан қосылып жатқан, қатарымызға қосылып жатқан біздің тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң. Тағы да айтқым келіп отыр. Және қымбатты радио тыңдармандар, бұл естеріңізге салғым келеді. Таңсәрі бағдарламасы басталды. Кезектегі сан, яғни қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде осылай таңсәрі бағдарламасында тікелей эфирге қайта қауышып отырмыз. Я, бүгін қымбатты радио тыңдармандар, тақырыбымызды қазір ары қарай талқыламастан бұрын міндетті түрде әдеттегідей, я, бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен таныстырып кетем. Я, бүгін 27-ші қаңтар, яғни 2020 жыл күн дүйсенбі, Алматы уақытымен қазір 9 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура плюс 1 градусты болады деп болжап отыр екен, ал қазіргі таңда ауа температура минус 5 градусты көрсетіп тұр. Күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал енді бүгін ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура минус 4 градус болады деген болжам бар екен, ал қазіргі таңда ауа температура да минус 4 градус екен. Ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің басты еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжалып отыр екен. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды бастаймыз, яғни жалғастырамыз. Бүгін ғұламалардың олқылықтары туралы, кемшіліктері, қателіктері туралы және сол әлемге әйгілі аты әлемге белгілі адамдардың осындай қаншалықты болған кемшіліктері, қателіктерін оқып, қызықты бір нәрселерге келеміз мүмкін, яғни сабақ алуымыз мүмкін деп мен жоғарыда айтып кеттім. Яғни болашақта біз осындай нәрселерді қайталамауға тырыспауымыз керек, және сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыптың мақсаты осы бағдарламамыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, оқиық. Адам қанша ұлы болғанымен бәрібір пенде екен естен шығармаңыздар дейді. Я, пенде баласының адамдық қасиетіне тән әлсіз тұстарда болады. Біз аттары аңызға айналған ұлы тұлғалардың да кемшіліктері болатыны шындық екенін, яғни бар екенін туралы айтқымыз келеді. Иә. 16-шы ғасырдағы француздың әйгілі жазушысы Мишель де Монтеньнің өз заманында шоқтығы әлдеқайда биік болды дейді. Оның философиялық жазбаларының мазмұны тереңдігімен әлемге аты шығып, идеяның алтын қоймасы атанған екен. Сонымен бірге бұл ұлы жазушы Францияның Бордо қаласының қала бастығының міндетінде өтеген. Я міндет уақыты бітуге аз қалғанда қаланың барлық жеріне оба ауру тарайды дейді. Осы кезде ол қаламен еш шаруасы болмастан жан сақтау үшін қашып кеткен екен. Я өзге биліктегілер оның бұл қылығын қатты жазғырады. Қайта-қайта хат жазып, қайтып келуге насихаттағанымен ол ешкімді де елеп ескермейді дейді. Тіпті билікті өткізіп беру салтанатына да қатыспайған екен. Я, міне оның осынау оғаштығы тұтас өмір жолындағы ат атағына үлкен кесірін тигізген дейді. Міне көрдіңіздер, я, осындай кемшіліктер мен олқылықтар қателіктерін көріп отырмыз. Я, бұл Мишель де Монтеньнің кезіндегі істеген қайталанбас қателігі екен. Ал енді 1888 жылы ақшының электр инженері Тесла мен Вестин айналмалы электр саласын дамытып, адамзат үшін бақыт жаратуға құлшынады. Алайда әйгілі ғалым Эдисон өзінің тұрақты электр саудасын дамыту үшін айналмалы электрді қолдануға қатаң қарсы тұрады. Онысымен қоймай, мол қаржы жұмсап, бүкіл ақпарат құралдарын пайдалана отырып, айналмалы электр энергиясын дамытуға жабады. Бұдан да сорақысы ол электр оқиғаларын қолдан жасауға кіріседі. Бастауыш мектеп оқушыларын жалдап, көшедегі мысық пен иттерді жинап алдырып, оларға тәжірибе жасап, аяусыздық пен тоққа соқтырып өлтірген екен. Өте қызық екен. Я, ол тағы Нью-Йорк штатының абақтыға жауапты бастығын ақшамен арбап, қылмыскерлерді дарға асып өлтіруден тоққа соқтырып өлтіруге көндіреді. Я, өлім жазасының бұл түрі қолданылғаннан кейін сол кездегі жан алғыш әзірейіл атанады екен. Бұл Эдисонның баспайдашыл ашкөздігінің жауыздыққа ұласуы болып тарих қатпарында қалды дейді. Я, міне қымбаттар отырмандар, бұл да бір әйгілі, я, қазірге жеде білетін, бәріміз білетін осы Тесла мен Вестиннің осындай болған уақиғаларына, я, көріп, шынымен де қандай кемшіліктер мен олқылықтар болған байқап отырмыз. Ал енді мына жерде әлемге әйгілі суретші Пикассо Еуропадағы ең ықпалды жасампаздық қабілетіне ие көркем өнер қайраткер екен. Алайда ол өте нәпсіқұмар жан болған екен. Оның өмірінде 7-1-де әйелмен болған қалыпсыз қатынасы осы салада күні бүгінге дейін жалғасып келе жатқан әрқилы даудың білтесіне айналған. Я, бұл да бір үлкен кемшілік екен, қымбатты тыңдармандар. Сол сияқты Эйнштейн де сол салада сол жағынан өзінің кемшіліктері болған екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл міне әйгілі әлемге әйгілі адамдардың істеген олқылықтары мен қателіктерін айтып, біз бүгінгі тақырыптағы мақсатымызды сол осыларды қайталамауға тырысайық. Және біз әрине әлемге әйгілі атақты болмасақ та, бірақ әрқайсымыздың өміріміз жеке өзіміздің өмірімізде болып жатқан оқиғаларға терең қоюымыз керек. Сол шынымен де қымбаттар, мақсат қоюымыз керек және осындай қателіктерден аулақ болуға тырысып бағуымыз керек деп айтқым келіп отыр. Енді қымбатты тыңдармандар, қызықтың бәрі алдыда, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Әлі де қызықты да тартымды оқиғаларды, таңғаларлық оқиғаларды сіздерге беруге дайынмын. Ендіше біз қазір бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Thank you.
секер, ол да кетер аршылар. Көңілінің айдынынан ошатын, менің дағы бір аққуым бар шығар. Көңілінің айдынынан ошатын, ана болар баршынар. Көңілінің айдынына қонатын, менің дағы бір аққуым бар шығар. Көңілінің айдынына қонатын, менің дағы бір аққуым.
Жалғайым, қымбатты тұрмандар. Ең ұлы нашар оқушылар дейді. Қызық екен, аттары әлемге әйгілі адамдардың мектепте қалай оқығаны туралы да бір сөз етіп кеткім келіп отыр. Кез келген адам білім алу арқылы жетістікке жетеді. Себебі білім ақ пен қараны ажыратуға, жақсы мен жаманды сезінуге, білікті әрі беделді болуға бастайтын бірден бір жол. Мектеп қабырғасында жүріп, бестік бағамен оқу арқылы сіз озат, белсенді, абыройлы бола аласыз. Бірақ ол бағаны алмай да, мектептің үздігі болмаса да, өмірлік тәжірибе арқылы ұлы атанған ғұламалар қаншама демекші. Ең ұлы нашар оқушылар дегендер кімдер екен? Оқып көрейікші. Уинстон Черчилль. Черчилль бала күнінде мектепке барғысы келмеген екен. Бір сөзбен айтқанда, оқуға қолқы болмаған. Тіпті ұстаздары бұл баладан ештеңе шықпайды деп, оның бұл әрекетін мәдениетсіздік сынаған екен. Ата-анасының айтуымен мектепке барса да сабаққа қатысу үлгерімі өте төмен болған екен. Бірақ екімен оқыса да Черчиллді бүкіл әлем таниды. Ол әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын алған тұлға. Өз сөзінде мектеп білім беретін негізгі орта емес дейді деген екен. Өте қызық екен. Ал енді Владимир Маяковскийдің, яғни бұл орыстың әдебиетіне зор төңкеріс алып келген кісі, бұл да мектептің есігін сығалап жүрген екен. Алған бағасы бірыңғай екілік болған, бірақ оны бүгінде бүкіл орыс халқы ғана емес, бүкіл әлем танитыны рас. Ал енді Ричард Бенсон, сава оқу үлгерімі нашар, Ричард мультимиллионер шығады деп, Ричардтан мультимиллионер шығады деп, ешкім ойламаған емес дейді. Жақын тану үшін Virgin Group компаниясының негізін қалаушы деп те атауға болады. Бір қызығы, Ричард Бенсон мектепте екі сөздің басын қосып жазада айтада алмаған деседі. Өте қызық екен. Ал енді Исаак Ньютон әлемге белгілі, бұл басына алма құлағанға дейін Ньютон мектептегі сыныптағы ең нашар оқушы болған екен. Тек досымен болған арадағы қақтығыс кезінде таяқ жеп қалған Ньютон есесін біліммен алу үшін оқыған дейді. Осы намыстың арқасында оның физикадағы ашқан жаңалығы әлемді әлі күнге дейін таң қалдырып келеді. Наполеон ең ұлы, ең мықты қолбасшы деп, яғни соғыс амалын жетік меңгерген, әлемді жаулау арқылы тарихта есімі алтын әріппен жазылып қойған Наполеон мектепте барлық сабақты нашар оқыған деседі. Тек есепке жаны құмар болыпты. Екі ешкім нашар оқушы болғысы келмейтіні рас, әрине қымбатты тыңдармандар, тек адамның оқуға деген талап болмағаннан кейін солай болады жалпы. Бұл мектептегі сабақтардың бағасына да қатысты. Жақсы оқу, үлгерімі үздік болу екінің бірінің қолынан келе бермейтіні де рас. Бірақ білімді болу міндетті. Дегенмен арттарынан ат үркетін ғалымдар мен тұлғалардың мектептегі бағалары мәз болмаған шындық екен. Осының алдында ғана ең ұлы нашар оқушылардың біразын сізге тілге тек еткенбіз, ал енді ары қарай тағы да бірнешесін айтып кетсем. Альберт Эйнштейн әлемдегі ең ұлы нашар оқушы болған екен. Яғни ол мектеп табалдырығында жүріп, сабаққа қарағанда өмірлік тәжірибені көп жинаған. Көргені көп, білгені мол бала мектеп бағдарламасын түсіне алмаса керек, бірақ біз айтып отырған Эйнштейн әлемді аузына қаратқан ғалымның бірі. Антон Павлов Чехов та, ол сіз орыстың ұлы ғұламасы мектеп табалдырығында жүріп, екі рет қатарынан келесі оқу жылына қалғанын білесіз бе дейді. Тіпті сенудің өзі қиындау. Ал енді Пушкин, бұны да танымайтын адам жоқ шығар. Бала күнінен зерек болған орыстың ұлы ақыны лицейде оқып жүрген кезінде арифметика пәнінен екілік алған. Ол пәнді оқу орнына өлең жазып, әдебиетпен айналысқан екен. Людвиг ван Бетховен де әлемдегі классикалық музыканың патшасы саналатын Бетховен мектепке бармай тұрып, нота таныған екен. Бірақ сабақ кезінде есеп шығармақ түгелі дұрыс жаза да алмаған. Болмысынан әуенге еліткен композитордың болашағы жарқын боларына біреу сенсе біреу сенбеді дейді. Ал енді Дмитрий Менделеев, яғни химия ғылымының элементтерін зерттеп, Менделеев кестесі арқылы атаңызға айналған Менделеев бала күнінде сабаққа қарағанда төбелескенді жақсы көрген екен. Тіпті үлгерімі нашар болған, бірақ табиғи дарынға шегара шектеу болама дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, бұлардың бәрі massagit.kz сайтына алынған осы бір мәлімет. Қызық екен шын мәнінде де. Біз ойлап жүрген ұлы ғұламаларымыз мектепте өте нашар оқыған екен. Енді әрине осылар осылай нашар оқыды екен деп қымбатты тыңдармандар, біз де балаларымызды нашар оқуға оқуына жол бермеуіміз керек. Әрине қолымыздан келгенше балаларымызды дұрыс тәрбиелеп, дұрыс оқытуға, дұрыс білім беруге, тәрбие беруге тырыспауымыз керек. Бірақ міне көріп отырсыздар, тіпті осылай оқығанның өзінде канчалыкты аттары әлемге әйгілі адамдар пайда болған екен. Сонда қымбаттар отармандар, қызықтың бәрі алдыда, бізбен бірге болыңыздар. Я, естеріңізді сала кетейін, бұл тікелей эфир. Я, мне қазір Алматы уақыты 9 сағат 25 минут өтті. Сонда тікелей эфир болғандықтан, қымбатты қадірменді тыңдармандар, я, біздің эфирға, тікелей эфирімізге хабарласып, хат жазып, қоңырау шалуларыңызға болады. Сіздер үшін телефон нөмір жұмыс істеп тұр, 8707-724-30 телефоны. Ендеше өз ой пікірлеріңізді білдіріңіздер, жазыңыздар. Немесе біздің сайтқа да кіріп, nazar.fm сайтына да кіріп, бізді сол жерде де тыңдап, сол жерде де хат жазуға болады. Немесе біздің мобильдік қосымшаларымызды жүктеп алып, сол жерден тікелей эфирімізге сұрақтарыңызды жазуға да мүмкіндіктеріңіз бар деп айтқым келіп отыр. Ендіше қазір тағы да бір әңгімен жалғаймын. Содан кейін қымбатты радио тыңдармандар, міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Шашуға бәнді барманға еркелеп жүрсек арман жоқ.
Қалың ел қара орманда, мұндай байтақ жер барда, мұндай дарқан ел барда, арманда достар арманда.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл мен Тоқтар Серіков, Досымжан Таңатар және Саят Медеуовтің орындаған Игигай деп аталатын әнін тыңдадық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Тарихты өзгерткен арулар туралы айтқым келеді. Тағы да қымбатты тыңдармандар, естеріңізге салайық, бүгінгі тақырыбымыз ғұламалар туралы және олардың олқылықтары менен жағымды жақтары туралы айтып жатырмыз. Қымбатты тыңдармандар, ендеше ой пікір білдірем десеңіздер, белсенді болыңыздар, өз тараптарыңыздан ойларыңызды жазып қалдырып отырсаңыздар болады. Телефон 8707-700-2430. Қайтып кетейін, қайталап кетейін, 8707-700-2430. Әйелдер қауымы о бастанақ нәзік жандылар санатына жатқызылып, оларға әрдайым ер азаматтар қорғаныш болуға жаратылған деп жатамыз. Алайда ерік жігерлерінің арқасында тарихи өзгерістер жасаған арулар жеткілікті дейді. Бүгін біз алдынан шыққан қиындыққа төтеп беріп, кейбір заңдылықтың өзгеруіне себепші болған жандар туралы әңгімелейтін болам. Яғни Жанна Барре жер шарын толықты айналып шыққан ең бірінші әйел ретінде тарих бетінде қалды. Ер азаматтың киімін киіп, үлкен кеменің бортына тап болған сұлу француз оқымыстысының жұмысшысы болған. Араға бір жыл салып Париж қаласына келген Жанна Барре 3000-нан астам өсімдіктің түрін мұражайға өткізеді. Соның арқасында өз корольдігінен өмір бақи сыйақы ретінде зейнетақы алған екен. Ал енді келесі Гарриет Табмен афроамерикалықтардың еркіндігі үшін күресіп өткен қайсар жан екен. Ол өзінің 13 жасында құлдықтан қашқан қара нәсілді адамды күзетшімен бірге рудан бас тартқан үшін қатты жазаланады. Есейе келе азаматтық соғысқа тап болған бойжеткен медбике және тыңшы ретінде жұмыс жасайды. Сонымен қатар өзінің жазушылық қырымен де көпшілікке таныла бастайды. АқШ-тың әлеуметтік реформасына араласып, тері түсімен бөліну мәселесін қозғаған екен. Осы еңбегінің арқасында мыңдаған жанға тәуелсіздіктің не екендігін ұқтырғандай болады деп болады. Бұл да бір нәзік жандылардың, аруларымыздың әлемдегі тарихтағы жаңағы ойып алған орны деп айтуға да болады, шын мәніндегі қымбатты тыңдармандар. Ал енді Мария Складовская Кюри, яғни әлемдегі ең мықты ғалым әйел болып саналады екен. Ол алғаш өзінің жұбайымен бірге ради және полани элементтерін ашады. Соның арқасында Париждегі Сорбонна жоғары оқу орнының ең бірінші әйел мұғалімі атанған екен. Енді Элеонора Рузвельт әлемдегі ең мықты саясаткерлердің бірі болған деседі. Яғни Элеонора өзінің жоғары лауазымына қарамастан әлеуметтік тақырыптарға мақалалар жазып жариялап тұрған. Сонымен қатар жұбайына саяси кеңестер де беріп отырған екен. Қызық екен, сонымен қатар адам құқығын қорғайтын Біріккен ұлттар ұйымының өзі ойлап шығарған адамдардың теңдікке және еркіндікке өмір сүруі Элеонораның басты мақсаты болған екен. Енді Грейс Хоппер адамның тілін түсінетін компьютер ойлап шығарған, сонымен қатар математика пәнінен докторлық диссертацияны алғаш қорғап шыққан әйел екен. Яғни 37 жасында өз еркімен әскери теңіз флотына жұмыс жасауға аттанған. Я сол жерде Марк 1 деп аталатын Гарвардтық компьютерге наносекунд атты құрылғы ойлап шығарған. Бүгінгі таңда оның есімін әскери ортадағы суперкомпьютер иеленіп отыр. Сондай ақ жыл сайын ең үздік программист мамандарына арнайы сыйлықтар да беріліп тұрады екен. Және соңғы бұл тарихты өзгерткен арулардың бірі Тумар Ханша, яғни Тамирис. Массагет халқының байырғы заманда ел билеген атақты ханшайымы. Парс патшасы Кирді ашық шайқаста тас талқан етіп, жеңіп өз елін сақтап қалған екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтына алынған әлемді өзгерткен арулар туралы бірер мәлімет. Я, біз қазір әлемге әйгілі ғұламалар жайлы айтып жатырмыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз олардың жақсы да жаман жақтары туралы әңгіме қозғап жатқан жайымыз бар. Сондықтан өз ойларыңыз болса, білетін сондай өздеріңіз тарапына білетін ойларыңыз болса айтып босып отсаңыздар болады деп айтқым келіп отыр. Я, мына жерде ұлылардың ұстазы туралы да бір әңгіме айтқым келіп отыр. Барлық ұлы адамның үлгі тұтатын тау тұлғасы болғаны бәрімізге белгілі. Былай айтатын болсақ, Ескендір Зұлқарнайынды бәріміз білеміз, ол Аристотельді. Юлий Цезар Ескендір Зұлқарнайды, Мухаммед Али Шугрет Рой Робертсонды, Исаак Ньютон Сократты дейді, Стивен Хокинг Исаак Ньютонды, ал Шәкәрім Құдайбердіұлы Абай Құнанбаевты үлгі тұтқан екен. Я, данышпандар өздерінің үлгі тұтатын адамдарымен ойша әңгіме дүкен құру арқылы көкейлерінде жүрген көп деген сұрақтың жауабын тапқан екен. Я, бұл тәсілді тек данышпандар ғана емес, кез келген қарапайым адамның да қолдануына болады. Тони Бюзенің, ол психолог, жүзден аса кітап құрастырушы, авторы, я, ми мен ойлану, шығармашылық туралы зерттеу саласында үлкен еңбек сіңірген адам екені белгілі. Яғни шығармашылықты дамытудың 10 тәсілі атты кітабында осы жайлы айтылған. Психолог жаныңызға жақын 4-5 ұлы тұлғаны таңдау керектігін жазады. Я, тығырыққа тірелгенде тыныштықта жатып, әр тұлғамен жеке-жеке ойша сөйлесу керек дейді. Ол адамдар осы жағдайда қандай әрекетке барар еді. Бұл жаттығудың нәтижесінде міндетті түрде болады, іске сәт дейді. Я, бұл да міне massaget.kz сайтынан алынған мәлімет екен, азда кем. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір мен бір әнге үзілемін, содан кейін қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Өкпелей көрме жаным маған,
Я жалғайым, қымбат тұрмандар, Фарида Жолдасованың алғашқы көктемінде аталатын әніне қазір куә болдық. Арғарай жалғастырсам. Онере де Бальзак, яғни ұйқыға кешкі сағат 6-да жатып, түннің жарымына дейін тынға деген. Я, сосын таңғы сағат 8-ге дейін жұмыс жасап, тағы да 1,5 сағаттай көз шырымын алатын болған екен. Не, қымбатты тыңдармандар, бұл да бір белгілі ғұламалардың, атақты адамдардың, я, уақытын қалай ұйқыға, уақытын қалай жұмсайтыны туралы, я, қолданатыны туралы бірер әңгімені бастап кеттім. Я, Чарльз Дарвин, яғни күтіннің жарымы болғанша көз ілмеген екен, сонда да таңертең 7-де оянып серуенге шығады екен. Я, серуендеп келген соң үстел басында жалғыз отырып таңғы асын ішеді. Кеш батқан соң сағат 9 шамасында азғана көз шырымын алып қайта серуенге шыққан дейді. Я, Уинстон Черчилль кеш жатып ерте тұрған кісекен, яғни сондықтан да күндізгі ұйқыны жоғары бағалаған. Күндізгі ұйқысын әдетке айналдырған соншалық оның парламент ғимаратының артқы жағында арнай керуеті болған. Тіпті Черчилль соғыс кезінде де күндізгі ұйқысына уақыт бөлген. Оның айтуынша, я, күндізгі ұйқыға уақыт бөлген адамның жауапкершілігі жоғары болады екен деп айтқан екен. Бенджамин Франклин ерте тұрған еркектің ырысы артық деген қағидаға сүйенген екен. Ол таңғы сағат 4-те ұйқысынан оянып, кешкі 10-нан кешікпей ұйқыға кетуді әдетке айналдырған. Сонда Бенджамин күніне 6 сағат қана ұйқтайтын адам болған екен. Иә. Қызық екен. Ары қарай Вольфганг Амадей Моцарт. Яғни Моцарт түннің ортасына дейін шығармашылықпен айналысып отырған. Таңертең сағат 6-да тұрып, тағы да сүйікті ісімен шұғылданған екен. Ол жұмысты түске дейін ғана өндіртіп жасайтын көрінеді. Осылайша атақты Моцарт ұйқыға 5 сағат қана уақыт бөлген екен. Ал енді Вольтер де Бальзак секілді кофе ішкенді Бальзак кофе ішкенді ұнатқан екен. Білетіндердің айтуынша, ол осы ыстық сусынан күніне 40 кесесін ішеді екен. Бірақ Бальзактан артықшылығы тәулігіне 4 сағат ұйықтаған. Яғни Вольтер түннің жарымында жатып, саңғы сағат 4-те оянуға үйренген екен. Аха. Ал енді Маргарет Тэтчер, яғни темір әйел деген атағы бар әйелді білмейтін адам жоқ шығар. Ол тәулігіне 4-ақ сағат тынығады екен. Оның кейде 1,5-2 сағат уақытын ғана ұйқыға бөлетін кездерде болған. Яғни 4 сағаттық ұйқы Британ парламентінің эталонына айналған тұста келесі премьер-министр Джон Мейджорға бұл үрдіс қиын соқты дейді. Өйткені ол тәулігіне 8 сағаттан кем ұйықтамау керек деп білді дейді. Томас Эдисон демалуға келгенде уақытқа сараң адам болған екен, сондықтан ол тәулігіне арасына 3-4 сағат салып, 6 рет кезең-кезеңге бөліп ұйықтаған екен. Өте қызық екен. Никола Тесла, яғни ол ұйқышыл адам болмаған, ол 19 жасынан бері тәулігіне 2 сағат қана ұйықтаған екен. Нәтижесінде Тесла психикасы өзгеріске түсті. Бәрібір осы ұйқы тәртібіне үйренген ол 86 жыл өмір сүрді, соның 38 жылы жұмысына арналған екен. Леонардо да Винчиде ұйқыға келгенде өзгерілерден ерекше тәртіпке үйренген екен. Ол тәулігіне 4 сағат сайын 6 рет бөліп 20 минуттан ғана ұйықтаған екен. Бұл ұйқы тәртібі Уберман деп аталған. Сонымен да Винчи шамамен есептегенде 2-ақ сағат уақытын ұйықтауға бөлетін болған екен. Я, міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің әлемге аты әйгілі ғұламалардың олқылықтары менен жағымды жақтары туралы әңгімені біз бүгін тақырыпты қозғап айтып жатырмыз. Ендіше өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, алып қосарларыңыз болса, айтып отырсаңыздар болады. Яғни өз тараптарыңыздан қымбатты тыңдармандар алып қосарларыңызды біздің телефонымызға қоңырау шалып, немесе қат ретінде жазып қалдырсаңыздар да болады. Я, 877-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Енді шығын батырып тұрмандар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алам, содан кейін міндет түрде қайта қауышамыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Көңіл алы саған қара, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос бекен, жүрегіңіз әлі бос бекен. Кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос бекен, жүрегіңіз әлі бос бекен. Кешіктім бе қабай, білемін қалай.
Жігіт болшы абай, сендейлерді көргем талай. Сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, оңашы сізге қымбат қой. Өз еркіңе қарай, ашасыз қалай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, оңашы сізге қымбат қой. Өз еркіңе қарай, ашасыз.
Ғашық адам оңай жолы керек.
Ғашық адам солай болу керек.
Бір арманға күндей толу керек.
Екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай.
Айырылмай мүлде болайық бірге.
Өзімізді жатқа сыйламай,
өзімізді босқа қинамай.
Айырылмай мүлде болайық бірге.
Я, ұлы ғұламалар үшін ойын қарапайым сөзбен жеткізу қиындау, айтқызы келгенін астарлап, әр нәрсеге балап, әр іспен салыстырып берген пікірлерін түсініп көріңіз дейді. Бәрі де данышпан, бірақ барлық балықты ағашқа мінуі жөнінен бағалайтын болсақ, олар
өмір бойы өзін ақмақ сезініп өтер еді, дейді Альберт Эйнштейн. Егер түпсіз терең тұңғиыққа ұзақ қадала қарасаң, тұңғиық саған көзін қадай бастайды, депті Фридрих Ницше. Адам жеңілістерге төзуге жаралған жан, адамды құртуға болады, бірақ жеңе алмайсыз, депті Эрнест Хемингуэй. Ол адам ол ақша табу үшін денсаулығын құртады, қайта сауығу үшін ақшасын жұмсайды, ол қазіргі күннің рахатын сезінбесе жатып болашақты күтеді. Айналып келгенде бүгінімен де ертеңімен де өмір сүрмеген болып шығады, ешқандай өлмейтіндей тірлік кешеді, ешқашан ғұмыр кешпегенде өмірден өтіп кетеді, депті Далай Лама. Және солай болғанда ғой деген сөзден артық қайғылы сөз айтылғанда жазылғанда емес, депті Джон Гринлиф Уиттер. Анам маған 5 жасымда өмірдің кілті бақытта екенін айтатын, мектепке барған кезімде менен өскенде кім болғым келеді, деп сұрады, мен бақытты болғым келеді, деп жаздым. Олар маған тапсырманы дұрыс түсінбеген екенсің, деп сөкті, ал мен оларға өздері өмірден ештеңе түсінбейтін айттым, депті Джон Леннон. Мектепте білім алуыңызға кедергі келтіретіндерге тосқауыл қойыңыз, депті Марк Твен. Адам өлуі мүмкін, ұлттар пайда болуы және де жойылуы да ықтимал, бірақ ой ешқашан өзгермейді, депті Джон Кеннеди. Айықпас дертке шалдыққан қоғамға бейімделуге ешқандай денсаулық жетпейді, депті Джиду Кришнамурти. Барлығы да өмірден өтеді, бірақ бәрі бірдей нағыз өмірді сүре бермейді, депті Уоллес. Біздің көпшілігіміз өзіміз емеспіз, ойымыз өзгелердің пікірі, өміріміз мимикрия, яғни қорғаныш реңі, іңкәрлігіміз дәйексіз, депті Оскар Уайлд. Барлық мейірім күмәнсіз, ғажап, алғажайып, өзге өлшемді болуы мүмкін емес, депті Платон. Қауіпсіздік үшін бостандықтан бас тартқан адам қауіпсіздікке де бостандыққа да лайықты емес, депті Бенджамин Франклин. Қымбатты тыңдармандар, міне ғұлама, ұлы ғұламалардың айтқан осындай сөздері бізге аз да кем болса да жігер беретіні рас. Бүгінгі тақырыбымызда ұлы ғұламалардың олқылықтары менен жақсы жақтар туралы міне біраз әңгіме еттік. Бізге берілген уақытта өз мәресіне жақындап қалған секілді. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе, осы ғұламалардан алатын қандай сабақ, үлгі дейміз бе, бар екенін өздеріңізде байқаған шығарсыздар. Ендеше осындай адамдардың қателіктерінен аулақ болып қолымыздан келгенше үйренетін жағын алғанымыз жөн деп есептеймін. Сонда қымбатты тыңдармандар, ең бастысы өзіңіз алға қойған мақсатқа қарай ұмтылыңыздар және алға жылжи беріңіздер. Ең бастысы жаратқан иеміздің жетелеуіменен алға қойған мақсатқа қарай жылжып отырсаңыздар, соның өзі үлкен жетістік деп есептеймін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасамын. Келесі сәрсенбіде қайта қауышатын боламыз. Сәрсенбінің таңында сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Сені түндер неше, бізге де бақыт жетер еді. Қайтейін жаным үлгірмесе, кездескен сәттер кеште, қоштасқан сәттер есте, мәңгілік ұмытылмайды. Өкінбеймін, өкінбеймін.
маған бір күні өтінбеймін. Аяулы шақтың куәсі едің, әр сәттің білдім мұң әсерін. Есейткен мені бұл өмірде, сезімін шығар сірә сені. Күлгенде көзің мұнды, жанымда сезімдерді. Ол күндер қайта келмейді. Өкінбеймін, өкінбеймін, бақытты болам білмін. Сезімдерді